Blaðsíða 10. Annar kafli. Sindri, Ása og Gummi voru rétt komin hálfa leið yfir ána þegar hróp og koll rufu þögnina og fjórir úlingar komu skyndilega skríðandi undan brúni, báðu megin við börnin. Þessi voru ekki vopnuð galdraprikum eða trésverðum, heldur orðum og hnefum. Þau voru ekki klætt skikkjum og brynjum, heldur hettupeysum og gallabuxum.